Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Радио, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, код за Пловдив 032.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим в началото с мира темата «Възможно ли е всичко да се действа за добро?». А след това, заедно с Ради, ще ви разкажем за някои случаи от живота на хора, които не са се отчаивали, а са превръщали всеки временен неуспех в бъдещ успех. Уважаеми слушатели, тези от вас, които са чели Новия Завет, вероятно са обърнали внимание на един стих, записан в посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава. Става въпрос за 28 стих. Ще го цитирам. Но знаем, че всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Не изпадате ли понякога в фенологическо противоречие? Има толкова много лоши и депресиращи неща в живота, които много често ни тревожат и отчаяват. Понякога търпението ни е на голямо изпитание, а може би и доверието ни в Бога.
Защо е така? Греши ли Бог? Нима е дал лицемерно обещание? Или пък то не важи за всички хора? Тогава за кого важи? При какви обстоятелства? Дали смисълът и обещанието на този стих не са се поизтъркали? Дали сухото му, безчувствено понякога цитиране, не го е изтощило? Дали не го цитираме просто, когато нищо друго не ни идва на ум? Убедени ли сме, че това е истина? Вярваме ли с цялото си сърце и душа, че този стих е валиден и днес?
Вероятно, подобни въпроси се задаваме ежедневно. Светът ври и кипи от проблеми, нашето общество търпи крах по много показатели, искаме да серем отговора на много въпроси, но нещо сякаш се пропуква.
Къде да намерим надежда? Да продължаваме ли да вярваме на един толкова далечен на пръв поглед Бог, който обитава някъде си там на високото? Скъпи приятели, днес ще се опитаме да анализираме няколко библейски текста, които ще ни помогнат в подобно объркано състояние.
Първият от тях е стих 8 от Исаия 40 глава. Цитирам. Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане довек.
Първият извод, следователно, който правим, че Бог е неизменчив, Той не се променя, няма различни стандарти. Неговото постоянство се изразява включително и в това, че ни обича, че държи на нас, че сме скъпоценни в Неговите очи и Той никога не би си позволил да прави евтини експерименти с нас.
Следващия стих, 10 от Исаия 41 глава. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще ти укрепя, да, ще ти помогна, да, ще ти подпръса с праведната си десница.
Обърнахте ли внимание, скъпи приятели, че Бог не казва при определени обстоятелства може да се боите? Не бой се, е категорично. То се отнася за всяко време, за всяка епоха, за всеки народ, за всеки човек, за всякакви обстоятелства. И още един извод от този текст. Ако доверието ни в Бог е пълно, ние няма да изпадаме в отчаяние, което да е несъизмеримо с вярата ни. Това не означава, че няма да страдаме и че няма да имаме проблеми. Но тук на помощ ни идва друг текст, този път от Новия Завет.
Първото послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даря изходен път, така че да можете да го издържите.
Бог е нашият инженер-конструктор. Той ни е изчислил така, че да не носим свръхтовар, който да ни смачка и унищожи. Проблема е обаче, че този товар ние го теглим с наши си земни измерителни единици и точно в това е грешката ни. Не винаги нашите измерителни уреди съвпадат с божествените и от тук идва и заблудата. Освен това, ние понякога сякаш насилваме Бога, в кавички разбира се, да разреши проблема ни не само веднага, но и точно както ние искаме.
Как бихте се чувствали, уважаеми слушатели, ако някой от вас, да речем, е един световно известен хирург? Този хирург, т.е. вие правите спешна операция в супермодерен кабинет, спазвате изискванията на последните научни новости и изведнъж нахлува някакъв притеснен човек и почва да ви нарежда. Докторе, по-бързо, не си мийте толкова дълго ръцете с тези химикали, човекът на масата ви умира. А и защо толкова много скалпели? Няма време за чакане. Вижте там, с единия да оперирате, по-бързо да станат нещата. А пък и тези асистенти, като ги гледам как са виснали над главата ви, само ви пречат, нищо не вършат. А и с тези маска на лицата, като че ли са някакви плашила.
Разбира се, това звучи малко комично, но сигурно на всеки от вас се е случвало да получава умни в кавички съвети от дилетанти, които си мислят, че всичко разбират в област, в която той е компетентен. Не смятате ли, скъпи приятели, че ние допускаме същата грешка, когато водим подобни разговори с Бога? Господи, аз ли съм най-грешният? Защо допускаш това нещо в живота ми? Господи, до кога ще се мъча с тази неподходяща работа? Господи, помогни ми да забогатея, омръзна ми да си броя стотинките. Много често попадаме в житейски ситуации, които не можем да разберем. Ето ви един библейски пример. В подобна ситуация изпада един човек на име Анания. За него четем в книгата Деяния на апостолите, 9 глава. В 11 стих е цитирана една конкретна задача, която Господ му поставя. Стани, иди на улицата, която се нарича Права, и попитай за къщата на Юда. И там за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. При толкова ясно указание, нормалното е Анания веднага да каже: да, Господи, няма проблем, ти знаеш за какво става въпрос. Обаче в този момент Анания включва земните измервателни уреди. А един от тези уреди показва червена зона. И тази червена зона сякаш му казва: Анания, внимавай, нещо не си разбрал Божиите думи, защото отиваш право в устата на вълка, Савел от Тарс. Това е някаква грешка. Савел е престъпник. Той гони братята. Анания може и да си е мислил точно това, но той все пак отговаря малко по-дипломатично на Бога. Господи, аз съм чул от мнозина за този човек, колко зло е сторил на твоите светии в Ерусалим. Смятате ли, че е нормално Анания да реагира така? Аз смятам, че е. Защото според неговото мнение, според неговите стандарти, според неговите уреди е точно така. Анания е искрен и затова Бог му помага да осъзнае важната си мисия, като му помага да погледне ситуацията от неговата, Божията гледна точка. Малко по-надолу в същата глава, в 15 стих, четем. И Господ му рече: иди, защото той ми е съд избран, да разгласява моето име пред народите и царете и пред израелтяните.
Скъпи приятели, нека при всички обстоятелства никога да не губим своята надежда. Бог просто е велик и необхватен. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. Цитат от книгата Исаия, 55 глава, 8 стих. И така, каквото и да се случи, трябва да сме убедени, че всичко ще се действа за добро. Да подчертаем, не всичко, което ни се случва, е добро. Не може една болест сама по себе си да е добра. Не може една смърт на близък човек да е добра. Не може грехът, който в момента царува на нашата земя, да е добър. Но Бог е добър. Той иска въпреки греха, въпреки страданията, да му се доверяваме и да сме по-търпеливи. Неговите благословения никога няма да пресъхнат. При всички положения е по-добре да изпълняваме волята му, като не всичко разбираме, отколкото да изпълняваме нашите несъобразени с неговата воля желания, които си мислим, че разбираме.
Смятате ли, уважаеми слушатели, че има друга алтернатива? Това всъщност е единствената алтернатива. Или при Бога, или без Бога. Всъщност какво означава да има алтернативно положение и да вземем алтернативно решение? Означава просто да изберем едната от двете възможности. А тези две възможности се изключват взаимно. Пожелаваме ви, по подобие на Симон Петър, да използваме думите, записани в Йоан 6 глава 68 стих. Когато Исус му казва: «Ами иди си от мене», Петър му отговаря: «Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот».
Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533-032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Скъпи приятели, испанците имат една поговорка. Ако къщата ти лумне в пламъци, стопли се за тях. Един действителен случай от биографията на Томас Едисон, който сега ще ви разкажа, показва защо можем да намерим щастие и в нещастието. Лабораторията на Томас Едисон била изцяло унищожена по време на един пожар през декември 1914 година. Макар щетите да възлизали на 2 милиона долара, сградите били застраховани само за 238 хиляди, защото били построени от бетон и се предполагало, че са огнеупорни. През тази декемврийска нощ голяма част от труда на Едисон, плод на целия му живот, била погълната от гигантските пламъци. В разгара на пожара 24-годишният син на Едисон, Чарлз, като обезумял търсил баща си сред дима и отломките. Най-накрая го открил спокойно да наблюдава сцената с лице озарено от огъня и развята от вятъра бяла коса. Сърцето ми се късаше заради него, споделя по-късно Чарлз. Беше на 67 години, вече не е така млад и всичко бе погребано под развалините. Когато ме видя, той извика: «Чарлз, къде е майка ти?» Когато му отговорих, че не знам, каза: «Намери я и я доведи. Никога през живота си няма да види подобна картина». На следващата сутрин Едисон огледал останките и казал: «Това е щастие в нещастието. Всичките ни грешки изгоряха. Благодаря на Бога, че можем да започнем от начало». 3 седмици след пожара Едисон успял да създаде всъщност първия си грамофон. Е, това е пример за щастие в нещастието.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Ще чуете още някои примери, които съм сигурен, че ще ни насърчат. Можете да ни се обадите и на нашия имейл адрес. Той е awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, когато коментираме темата за доброто, естествено, че има различни мнения. Не всички са съгласни с това. Но освен това, което сподели Ради за Едисон, този велик учен, искам да ви споделя една мисъл на Хелън Келър и след това ще видите някои други примери, от които да разберете, че наистина временното поражение не е крайно поражение. Поражението се превръща много често в успех. Ето мисълта на Хелън Келър, за която ви споменах. Ако нямаше препятствие за преодоляване, удивителното богатство на човешкия опит би загубило радостта от удовлетворението. Върхът на хребета нямаше да бъде и наполовина толкова прекрасен, ако не трябваше да прекусяваш мрачни долини, за да го достигнеш. Ето сега и за примерите, за които ви споменах. Инструкторът по ски, Пит Зайберт, бил обявен за луд, когато за първи път споделил мечтата си да създаде ски-курорт. Покачен на един планински връх в Гор Рейндж, Колорадо, Зайберт описал мечтата, която го съпътствала още от 12-годишната му възраст. После приел предизвикателството да убеди и други, че това е възможно. Сега мечтата на Зайберт е една действителност. През първата година от създаването си, компанията Coca-Cola, забележете, продала само 400 бутилки. А суперзвездата Майкъл Джордан не бил приет в баскетболния отбор на гимназията си. Тези от вас, които следят спортните новини, знаят кой е Майкъл Джордан. На 17 години Уен Грецки бил изключителен спортист, възнамеряващ да прави кариера като футболист или като хокеист. Първата му любов бил хокеят, но когато кандидатствал за професионалната лига, му казали: «Не си достатъчно тежък. С твоите 64 кг тежиш почти с 19 кг по-малко от средния играч. Няма да оцелееш на ринга». А той не само че оцелял, но постигнал значителни успехи. Шила Холцуърт загубила зрението си едва 10 годишна. Ортодонският оглавник, прикрепен към скобите за забитие, се счупил и пробол очите. Въпреки слепотата си, тя станала спортистка с международна известност, чието постижения включват изкачването на заредения връх Мон Ренье през 1981 година. Рейфър Джонсън. шампионът по десетобой, се родил с деформиран крак. Първата книга за деца на доктор Сойс, като си помисля, че видях това на Мълбари Стрит, била отхвърлена от 27 издателя. 28-то издателство, Вингард Прес, продало, забележете, 6 милиона екземпляри от книгата. Ричард Бах завършил само първата си година в колежа, след което се обучава за боен пилот от военно-въздушните сили. 20 месеца след като заслужил нашивките си на летец, той се уволнил. Станал редактор в едно авиационно списание, което фалирало. Животът му поднасял провал след провал. Дори когато написал Джонатан Ливингстън Чайката, не могъл да измисли край на книгата. Ръкописът събирал прах 8 години преди да реши как да го завърши, след което получил отказ от 18 издателства. Въпреки това, веднъж издадена, от книгата се продали 7 милиона екземпляра. Била преведена на много езици и спечелила на автора си Ричард Бах международна известност и признание. Писателят Уилям Кенеди написал няколко ръкописа и всички били отхвърлени от редица издателства преди внезапният успех на романа му «Диви цветя». Той също първоначално бил отхвърлен от 13 издатели, преди накрая да бъде приет за публикуване. През 1935 година отзивът за класическата опера на Джордж Гершуин «Порги и бес» в Нью-Йорк Herald Tribune бил пълен буклук. През 1902 година редакторът, отговарящ за поезията в Атлантик Маунтли, върнал стихотворенията на един 28 годишен поет със следната забележка. В нашето списание няма място за вашите буйни стихове. Този поет бил Робърт Фрост. Това е един американски поет, известен. През 1989 година Ръдиард Киплинг получил следното писмо с отказ от Сан-Франциско. Съжалявам, господин Киплинг, но вие просто не умеете да се служите с английски език. А знаете ли кой е Ръдиард Киплинг? Това е един английски белетрист и поет, който на всичкото отгоре е лауреат на Нобелна награда за 1907 година. Джон Баньян, един английски писател и проповедник, пуритан, автор на религиозни алегории, написал Пътят на поклонника, докато бил в килия в затвора в Бетфорд заради религиозните си възгледи. Сър Уолтър Рали написал своята история на света по време на 13-годишния си престой в затвора, а Мартин Лутър превел Библията на немски език, докато също бил в затвора в замъка Варбург. Тук ще вметна една мисъл на Мери Кей. Една от тайните на успеха е да не допускаме временните пречки да ни припъват. След като Томас Карлай дал ръкописа си на история на Френската революция на един свой приятел и неговият небрежен слуга го използвал за да разпали с него огъня, той спокойно и примирено се заловил за работа и го пренаписал. Томас Карлай е живял в периода 1795-1881 година и е английски философ, критик, писател и историк, с една дума известна личност. През 1962 година четири млади жени решили да започнат професионална певческа кариера. Започнали да пеят в своята църква и да изнасят малки концерти. После записали първата си плоча. Тя била пълен провал. По-късно записали втора плоча. Продажбите били истинско фиаско. Третата, четвъртата, петата, чак до деветата плоча, всичките претърпели неуспех. В началото на 1964 година наели младите жени за шоуто на Дик Кларк. Той им платил толкова, колкото да си покрият разноските и представането им по националната телевизия не довело до сключването на големи договори. По-късно, същото лято, те записали сингъла «Къде отиде любовта ни», който бързо се изкачил начало на класациите и с него Даяна Рос и съставът Supremes си спечелили международно признание и слава като музикална сензация. Уинстън Чърчил не бил приет в престижните университети Оксфорд и Кембридж, защото класиците му куцали. Джеймс Уислър, един от големите американски художници, бил изключен от Уест Пойнт, защото припаднал на изпита по химия. И ще ви разкажа още един случай. Това ще ви го цитирам. През 1905 година Бернският университет отхвърлил една докторска дисертация, тъй като била несвързана и нереалистична според тях. Младият студент по физика, написал тази дисертация, бил самият Алберт Айнщайн, който изпитал разочарование, но не и чувство за поражение. Може би това било и причината той да стане един велик, световно известен физик. И така, скъпи приятели, съдейства ли всичко за добро? Да. Ако не падаме, ако имаме самочувствие, акото нашето доверие в Бога е една непрекъсваема величина, ако ние винаги считаме, че с Негова помощ ще постигаме успехи. Разбира се, не трябва да се главозамаяваме, трябва да сме стъпили на земята, но увереността, че можем утрешния ден да бъдем по-добри, че можем да вземем по-добро решение, трябва да бъде наш стимул в живота. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомним ви нашият адрес в Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!